Velkommen til denne podcasten fra Philadelphia Arendal. Vi håper at denne undervisningen blir til berikelse for deg og ditt liv.
Vi har en stor Gud. Og når vi sang her nå, så tenkte vi med sang Waymaker. Gud, han en som lager veg der det ikke veg. Og vi har jo fått en del nye veger i området her. Og dem som lager veg, de lager jo breie, gode, fine veger. Men så ser du, de lager av og til noen lommer. Nå har vi kan få opp det første bildet. Egentlig så det ikke, jeg vet ikke om det noen som har sett sånne emmer. Du ser ikke dem på den nye vegen. Men jeg regner med at det noen som har sett dem. Ja, ja. Det bra. Når du kjører på litt småveger, det bilde nummer to der, det ute på Buøya. Der det sikkert noen som har sett det. Jeg måtte bort liksom, og vise at det fremdeles sånne skilt å se på vegen i dag. Noen små plasser. Det møteplass. Og det var det som jeg føler at Gud hadde lagt på mitt hjerte i dag. Og det har ligget der og, som en sånn der god gjerdeig og holdt på nå i snart to måneder. For det var på første nattverdsmøte vi hadde nå i januar, så sto Magnus Trommestad her og skulle forrette nattverden. Og så sier han blant annet her at det her en møteplass. Der Gud ønsker å møte henne. Og så slo det ned i meg. Og så kjente jeg at Gud han ønsket at jeg skulle få lov til å bruke en anledning. Jeg visste ikke når tid jeg skulle få slippe til. Så jeg har av at jeg måtte gjøre som jeg gjør med gjerdeigen. Hvis den blir litt for stor, så lager jeg meg litt sånn hål inn. Bruker pekefingeren gjerne og dytter ned litt. Så dette sammen igjen. Men det blir ikke ødelagt. Det bare gror igjen. Og jeg har følt litt sånn, så det får jeg bare be om at jeg kan få lov til å få sagt det så som jeg tror Herren har ønsket det. Jeg har snakket med noen i forkant av møtet her, for jeg har sagt at jeg trenger forbønn. Så jeg kan få lov til å formidle det Gud vi har sagt. For det det som viktig. Jesus, takk at vi får lov til å høre oss sammen her i formiddag. Og så ber jeg at du lar din hellige ånd få lov til å tale inn i våre hjerter, slik at ikke mine ord, men at det blir noe, en hilsen ifra det himmelske, som kommer inn i den enkeltes hjerte. Du kjenner våre behov, du vet hva vi trengte. Og så har jeg takket deg, Jesus, for at du har satt oss stevnemøte akkurat her i Philadelphia i formiddag. For at du har noe på hjertet. La den hellige ånden få lov til å formidle din tanke og din kjærlighet, Herre. Men ber om det. Og hjelp meg, Jesus, at jeg skal få lov til å uttale ord som du har lagt i mitt hjerte. Takk skal du ha. Amen. Ja. Nå har jeg et spørsmål til. Det er jo en del av dem som har grå hår. Noen av dem har nesten gvitt det. Hvis jeg sier 233, er det noen som kjenner at det et eller annet som... Nå det lenge siden jeg har brukt evangelietoner her. Hvor deilig det er å møtes når ene vi vandrer frem. En troende søskenskare på veien til samme hjem. Nå skal jeg stoppe for nå. Men det slo meg akkurat den der. Nå vi samlet her. Og så kan jeg tenke meg at vi på en måte på en slags møteplass. Der Jesus har satt oss et stevnemøte i formiddag. For at vi skal møte først og fremst Jesus, men vi skal jo møte hverandre. Det är något av, ska man säga, en hemligheten. När vi tänkte på det här med möteplats eller träffpunkt, har jag säkert sett några såna andra symboler på flygplatser eller andra större centra. Det är någon speciella platser som blir lagat till slik att man ska kunna kunna stoppa upp lite grann. Och så med träng egentligen det för att alltså är med travle med det sker väldigt mycket med det full fart hela vägen. Och de såna nya vägarna kör väldigt ofta till Kristiansand nu. I jobbsammanhang. Och då har man gärna fyrfälts helst. De likar med bäst. Där man kan tråcka in och sätta kruskontrollen på 100. Eller så är det i alla fall eller så är det en del vägar med mitt rabatt slik att man inte ska komma över i fel körbana och det är ju väldigt bra. Men det är full fart. Det gör att man ser inte så väldigt gott den bilen man möter. Och det som är runt för det är full fart och är lika dig. Är lika att trå på lite. Ja, det gör det. Man ska inte säga mer om det Lars Petter. Men det är något med det sån mindre vägen som har därmed kanske därmed tränger och har sån där möteplatsen. Det sån lommene som inte kolliderar. För dessa lommene de har en funktion för att man släpper och ödelägga varandra. De släpper och kollidera. Man kan köra lite sides och släppa andra fram. Enten dem som ligger bak och tutar och vi förbi eller dem som man möter. Men så har det en funktion till att man får stoppa upp lite med ser. Man ser dem man möter. Och man är skapt slik med människor. Att man ska se varandra. Man ska kunna se varandra i ögonen. Man ska kunna mötas, man ska kunna lägga märke till varandra, bli uppmärksamma. Och kanske slå en öliten prat. Alltså det sån där möteplatsen, det är inte någon parkeringsplatser. Där man ska stansa och låsa och gå. Men det är några möteplatser där man kan träffas, där man kan känna på varandra, känna varandras hjärtor. Där man kan dela. Där man kan hilsa. Där man kan skapa lite kontakt. Med trängde liv. Man lever travle liv väldigt många gånger. Och så tränger man något plats där man kan roa ner lite. På den nya vägen så har vi ju du kan ha säkert sett SOS. Och några platser så är det gjort där i ordentlig lomme som en rasteplats. Det är såna platser på den nya vägen som man kan stoppa upp lite grann och ta en liten paus. Checka att man är på rätt väg. Roa ner lite. Kanske fylla upp lite. Och så vidare. Och mötas. Man tränger såna platser. Och jag har sittit ner lite och läst lite igenom olika platser i Bibeln. Man finner väldigt många sådana möteplatser i Bibeln. Gud har tänkt det slik. För att då Gud skapte världen och skapte människan så skapte han kon för att han önskade fällskap. Han önskade någon att snacka med, någon att dela med, någon att vara samman med. Gud säger i första Moseboken att låt oss göra människor i vårt bilde. Sen. Gud önskar fällskap. Ja. Gud önskar någon och få lov till att ha fällskap och samfund med. Och så är vi skapt i Guds bilde och därför så har vi det samma behov. Vi är inte skapt till att vara eremittar. Vi är inte skapt till att vara någon sån där robotar. Eller sådana så enrar. Men skapt till att vara fler. För när Gud skapte så säger han att bli mangfoldig sen til Adam og Eva. Han skapte først Adam, og så sier Gud, nei, dette her ikke bra. Ja, han sa at det var godt. Han gjorde det. Men det ikke bra nok. Fordi at jeg trenger noen som kan være ved siden. Noen som kan stå med. En medhjelper som hans like. Og så tok han et ribben. Og så vet vi at han skapte Eva ut av det. Han tok noe av det som løg hjertet nærmest. Og forma den som skulle stå med, stå sammen med. Gud skapte kontet et hjerteforhold. Han skapte kontet til å være nær. Og derfor så trenger vi å gjøre noe sånt. Hvis du har Bibel med, så bruk den. For det er noe viktig med å kunne se det som jeg leser og sånt. Og hvis du lurer, så har jeg noe, jeg har satt noe av skriftstedene opp på skjermen her, som vi kan få opp det første der. Bare sånn for dere som ikke har Bibel med. For det noe med å både få det inn i øynene og få det inn i ørene. Da sitter det mye bedre. Når jeg leser det verset her, det er hentet fra Norsk Bibel 88. Hvis du ikke finner samme ordlyden i din Bibel, så skal betydningen være samme. Gud vandret i hagen stedene. De hørte Adam og Eva. Det var rett etter syndefallet. Så hørte de at Gud vandret i hagen. Og utifra den som jeg leser rundt der, så tenker jeg at det var nok ikke første gang Gud vandret i hagen. Jeg tror at Edens hage var et møteplass mellom Gud og Adam og Eva. De lurte i alle fall ikke på hva det var for noe når de hørte noe steg. Og da tenker jeg at det her er noe de har hørt før. Gud kom gående. Han hadde lyst til å prate med dem. Han var glad i det han hadde skapt. Han elsket det. Og det gjør han fremdeles. Gud elsker fremdeles det han har skapt. Men akkurat her, så vet, da hadde det skjedd noen ting, så de hadde dårlig samvittighet. Det var en ny opplevelse. For de hadde vært ulydige, det vet vi. Og derfor så gjemte de seg. Men Gud vandret i hagen. Han hadde fellesskap. Og derfor så, etter dette her, så ser vi litt mer at Gud skapte forskjellige møteplasser i blant mennesker. Det står i 2. Mosebok 3. Der står det at Herrens engel åpenbarte seg for Moses i en brennende tornebusk. Gud, han la merke til at mennesket og Moses, han var jo litt av en sånn bulldoser. Han gikk sine egne veier litt. Men så var han ute i ørken. Og så hadde Gud laget en møteplass. En liten lomme der. Og så for å fange oppmerksomheten, så satte han opp et skilt som brant. En tornebusk. Og så fikk han oppmerksomheten. Og Moses, han stansa opp i det der vandringen, i det han gikk framover. Og så stansa han opp. Og så lytta han. Så talte Gud til henne. Og så kalte han det tjeneste. Gud, han stoppa han opp. Og tok fram det han hadde tenkt for Moses liv. Og vi kunne tatt veldig mange plasser. Vi skal ta et bibelvers til. Litt senere, da Moses hadde ført folket ut av Egypt, så står det at de brøt opp fra Refidim og kom til Sinai-ørken og slo leir i ørken. Israel leiret seg der midt imot fjellet,
Og så steg Moses opp til Gud, og Herren ropte til ham fra fjellet og sa, «Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israels barn.» Og så kommer den her masse som Gud talte. Der fikk Moses budene. Han fikk informasjon om arken, om tabernakel og så videre. Så Gud hadde en stund der, han hadde laget en ny lomme på vandringen. Og så steg Moses, de slo leir, og så steg han til sies, og så inn der for å hilse på Gud, snakke med Gud, være sammen med Gud. Fordi at det nå var, hadde Gud viktig informasjon, han hadde justeringer å gjøre, han hadde ting som måtte skje. Og så står det da i det neste verset der, da Herren hadde talt ut, står det, så på Sinai, så gav han vitnesbyrdets tavler. Og så litt artig, skrevet med Guds finger. Gud selv hadde skrevet. Han hadde gitt ordet. Han hadde gitt retningslinjene som skulle leve etter. Vi hoppet litt videre. I 2. Mosebok 25, der er et av den versene som faktisk sist jeg preket i høst, så var det noe av det som jeg stanset ved der. Uttrykket nådestolen. Jeg vil komme sammen med deg der, sier Gud. Da har Gud tatt Moses, han har tatt den til sies, og så snakker han litt om der på Sinai, så snakker han om tabernaklet, han snakker om arken skal bygges, som vitnesbyrde, budene skal ned. Og senere så kom jo Arons stav, den som skjøt knopper, og en krukke med manna fra ørkenvandringen. Så når Israel gikk ut av den der 40-årsvandringen, så var det de tre elementene som lå i arken. Og arken er jo et bilde på menigheten. Akasietre som ble bygd av, ikke det flotteste treverket, men så var det kledd utvendig og innvendig med gull. Det er fantastisk. Helligheten. Bli kledd og fylt med en hellighet. Men så oppå der skal nådestolen gjøres et lokk tvers igjennom av gull. Der var det ikke noe vanlig treverk inni. Det var 100% rent gull. Nådestolen skulle være der. Og det skulle være keruber og så videre. Og så sier Gud, der, nådestolen, der vil jeg komme sammen med deg. Et bilde på Kristus som er overhodet for menigheten. Og på forsoningsverket. Jesu forsoningsverk. Der vil Gud møte sitt folk. Der møter han deg og meg. Det var der vi hadde utgangspunktet vårt. Jesu blod som rant på Golgata. Og nettopp uttrykket nådestolen, som jeg sa i høst, jeg synes det er et fantastisk begrep. Det vi kan sette oss ned i en stol og kjenne at vi hviler. Sette oss godt til rette i stolen som du kan sitte i nå. Og så kjenn at her, den holder. Du kan stole på den. Og så kan du tenke at nå sitter du på Jesu fang. Du setter deg til rette i nådestolen. Sett deg til rette hos Jesus. Og så kjenner du at du elsker han. Så kjenner du at han har noe å si deg. Han har noe å gi deg. Så jeg er veldig glad i det uttrykket. Paulus snakker om det i Romerne 3:25. Han snakker om at Kristus, som Gud har satt som en nådestol ved troen. Så den nådestolen, den jeg er veldig glad i. Den har jeg bruk for ofte. Sette meg til rettes og kjenne at jeg kan hvile ut. Få en sånn møteplass, en lomme, som vi kan få ta en liten pause i det travle livet. Litt grann senere, etter at Moses hadde kommet ned og sett at Israels folk var utålmodige, de hadde ikke tid til å vente på Moses skulle komme ned igjen, så laget de gullkalven, og Moses ble så sinnet. Jeg er litt glad I det, for at det lov å ha temperament. Ikke det godt? Altså, Gud, han forkastet ikke Moses selv om han ble sinnet. Det verste var at han ødela jo det verket som Gud hadde gjort. De tavlen som Gud hadde skrivet på med sin hånd. Moses knuste dem. Tenk på det. Det var uhørt. Men så sier Gud, kom opp igjen. Du skal få nye. Du skal få nye. Og så gjorde Moses det. Jeg synes den der, den en fin liten sak. Det går an å få nye. Og så, men så sier Gud, jeg må straffe Israels folket for ulydigheten. Jeg kan ikke gå med. Jeg skal sende en engel med, Rogan. Så var ikke Moses, han var ikke fornøyd med det. Er ikke du med, så vil ikke jeg gå, sier Moses. Ganske dristig sagt til Gud selv. Hvis ikke Gud, du vil gå, jeg nøyer meg ikke med noe mindre. Jeg vil ikke ha noe mindre enn at du med. Du får så til å bli med selv. Og jeg må se, og så gikk jeg enda tettere og sier, jeg må se deg, sin. Jeg må se deg, Gud, for jeg er sikker på at du med. Det nesten fælt å sette spørsmåltegn ved Guds troverdighet. Men til og med det aksepterte Gud. Til og med den der, skulle du tro at Moses, nå må han være forsiktig, så han ikke blir irriteret av Gud. Men han gjorde ikke det. Gud tåler utrolig mye. Ja, det jeg glad for. Men så sier Gud, du, Moses, det noe med at det ikke noen mennesker som kan se mitt ansikt og så leve. For det noe med den helligheten, den renheten, et syndig menneske takler det ikke. Det blir for voldsomt. Så når Moses var jo på fjellet, så måtte han ha et dekke foran seg. Bare for at det, både for sin egen del og for folket etterpå. Når han kom ned igjen, så skjein det så veldig at de klarte ikke å se på han. Men så sier Gud, så her, Moses, tett ved meg I et sted, eller et av skorte, en liten plass på fjell, I fjellet der. Still det der sånn. Still det der på den møteplassen, og så skal jeg gå forbi. Det ikke flott? Og så skal du få kjenne atmosfæren, så skal du få merke at jeg går forbi, at jeg I nærheten av deg. Gud, han elsker å være I nærheten av deg. Kan du tenke deg det? Det jo helt utrolig. Hæ? Gud elsker å være sammen med han. Enten vi lukta godt eller dårlig. Enten vi har vært på bad eller ikke. Vore jo hatt litt god lukt. Det jo litt greit det, for at skal vi møte hverandre, så trenger vi litt god lukt, kanskje. Men Gud... jeg vet ikke om man skal si det på en måte, han har ikke så veldig god luktesans på den måten der. Fordi at han ser forbi det yttre. Han ser forbi, er forbi den lukten vår. Men han ser inn til hjertet. Og det elsker han. For det har han skapt. Vi kunne fortsette med mange forskjellige... Abraham for eksempel, han gjorde jo... altere. Han skapte noen sånne møteplasser på vegen, vandringen ifra Ur I Kaldea og inn gjennom løfteslandet. Så ser vi to ting som står igjen, spesielt etter Abraham. Det var altere og det var brønner. Det var bønnen og det var ordet. Grov ned for å hente det livgivende vattnet. Men og der ved alter og sånt, så møtte han Gud, så fikk han stadig nye retninger, retningsvisninger og samtale med Gud, hvordan han skulle forholde seg videre. Og vi kan møte mange plasser at Abraham, Han snakket med Gud, han samtalte med Gud, han tok tid med Gud. Og Gud tok faktisk tid med han, for at det, i så da Abraham var 99 år. Derfor så det fantastisk godt. Det ikke farlig å bli gammel, det det? Vi skal ikke være redd for å bli gamle. Gud, han begynner å skape nytt liv gjennom Abraham når han var 99 år. Og har jeg forlegget noen år at enda, og de fleste av dem har her det. Og Gud sa jo til Josva, når han var 80 år. Nå har du blitt gammel, sånn. Hyggelig å høre. Men enda er det mye land å innta. Så det om vi blir gamle, det er ikke noe negativt. Men så kommer Gud vandrende. Han går, først så ser vi i kapittel 17 at Gud åpenbarte seg for henne og snakket med henne. Kapittel etter, i kapittel 18, så kommer han gående sammen med, det vel et par engler, tre stykker som kommer gående på besøk til Abraham. Fantastisk. Forstår han jo der at det, og han, Herren, han sa jo noe der. Så det må jo være han som var med. Selv. Skal jeg skjule for Abraham? Ja, nei, der sa han at neste år så skal Sara føde barn. Det er jo ikke så rart at Sara lo, hun var 90. Er det noen som kan tenke seg, som er 90 her, som kan tenke seg å komme på føden igjen? Men Gud, han går sine egne veier. Men, og senere så kom jo Gud til Abraham og skulle fortelle hva han ville gjøre. Han ville gjøre med Lot, for eksempel. Så Gud og Abraham, de hadde noen sånne møteplasser innblant. Og hvis vi ser på det neste, så kunne vi kunne fortsette med mange. Abraham fikk løfteslandet, fikk grensene for landet, og de grensene står fremdeles dem i Guds kart. Så Israel har fått løfte på det. Uansett hva mennesket sier, så det Gud som rår. Gud Gud. Gud bekreftet til Isak, han bekreftet til Jakob, akkurat det samme som han hadde sagt til Abraham om løfteslandet. Og Gud tok dem til sies. Vi kan lese om Jakob, hvordan han møtte Gud på forskjellige plasser i livet sitt. Jeg har ikke tid til å lese så mye om det. Noah, Gud tok Noah til sies, og han fikk bygge arken. Gud tok Samuel til sies da han var en liten gutt i tempelet. Og åpnet øynene hans, han lærte å kjenne stemma til Gud. Og den stemma den lyttet han på mange ganger etterpå. Samuel fikk høre en Guds mann som fikk salve, blant annet David til konge. Gud snakket til Salomo, og vi kunne fortsette utover. Men i det nye testamentet så ser vi at Gud han har ikke gitt opp å snakke med mennesker og møte mennesker. Hvis vi går på neste bilde der, så ser vi det at Gud har gitt noe sånn, Betlehem, der samlet Gud mange mennesker gjennom en innskrivning, et manntal. Der ville han at mange skulle få møte Jesus når han ble født. Så det er møteplass der. Likedan så har vi Golgata, som er møteplass, forsoningsstedet, der Gud møter mennesker. Der Gud tilgir og skaper noe nytt. Så har vi øvre salen av Jerusalem, der ilden falt. Der den hellige ånden ble utgitt. Der hele den første disippelflokken, ikke bare på de 11 som var igjen da, men på 120 som var samlet. De hadde et møteplass der, og så falt den hellige ånden, så utrustet Gud dem, og så gikk de ut, og så forkynte de evangeliet. Og så har vi da det sånn fire ben, som sånne møteplasser som Gud har gitt oss. Holdt trolig fast, urokkelig fast ved apostlenes lære, altså ved forkynnelsen og undervisningen og bibellesningen, det felles forståelsen av Guds ord. Holdt trolig fast ved samfunnet, fellesskapet, det å møtes. Det er viktig det. For at vi blir samkjørte. Vi blir en enhet. Vi blir sterke når vi står i sammen. Stend vi alene, så er det lett å bli ustø. Lett å komme litt ut av kurs. Men er vi sammen, så justerer vi hverandre. Så blir vi justert i sammen. Og det vi opplever i fellesskap, det har vi alle sammen en felles opplevelse av. Så vi trenger det. Og så har vi brødsbrytelsen. Den er viktig. Ofte så glemmer vi kanskje bort akkurat den biten der. Den er liksom, ja, det er nattverden. Det er liksom sånn som vi gjør sånn av og til. Men når vi ser den første kristne, så var det faktisk hver gang de kom sammen, så brøt de brød. Det var så viktig. Hvorfor det? Ja, fordi at det er selve kjerna i fellesskapet vårt. Jesu død. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod. Som ble utgitt for dere. Derfor så forkynner vi Herrens død. For hverandre. For ånder og makter og myndigheter. Når vi tar del i nattverden. Det her er for meg. Det gjorde Jesus for meg. Og så kan vi si det alle sammen, og så blir det for oss. Og så bønnene. Vi kan be alene, men det er verden og viktig det at vi kan få lov til å be sammen. For be i fellesskap. Og så ser vi da, ikke så lenge etter pinsedag, så ser vi i kapittel 4 i apostelgjerningen. Da var Peter og Johannes, de var arrestert, og de hadde fått en skikkelig overhøvling av ypperstepresten og lederskapet i Jerusalem, og ble trua. Så kommer de tilbake, og så sier de, dette her har vi fått høre, men det var ingen som ble redde. Men de samlet seg i felles bønn, og så roper de til Gud, og så trengte de seg inn på Herren. Da trang de denne møteplassen igjen. Og så stod det, da de hadde bedt, skalv stedet som de var samlet. Guds nærvær var så sterkt der. Gud hadde ikke sviktet dem. Han var der. Og så stod det, så ble de alle fylt, og så gikk de ut igjen og forkynte med stor frimodighet. Jesus, han er vårt store forbilde på det her med møtepunkter. Først og fremst med Gud, far. Og det som Lars Petter har minnet oss mange ganger om, det å gå inn. Og vi kunne lese mange eksempler på det, men vi tar bare med at Jesus, han gikk opp i fjellet forbi. Det leser vi flere ganger. Han gikk opp for å være alene med Gud. Og så sier han at jeg må se det far gjør, for det er det jeg gjør. Jeg må hele tiden justere meg, slik at det jeg ser han gjør, det er jeg. Det er så trangen, stadige møteplasser, treffpunkt med far. Han var ikke noen solist, Jesus. Nei, han sang kor. Han ledet koret. Så Jesus, han viste vei, og så lærte han disiplene sine å gjøre det samme. Men Jesus, han jo vårt store eksempel på det her å møte mennesker. Det å gå ut. Vi går inn, og så går vi ut. Og her kunne vi hatt en hel bibeltimeserie. Jesus i møte med mennesker. Les evangeliene. Les apostelgjerningen. Om igjen og om igjen. Det så spennende. Det så interessant. Når du ser hvordan Jesus møtte mennesker. Han gjorde, han stanset opp. Han så dem. Og det viktig. Vi må se mennesker. Så stanset han opp. Og så forvandlet han dem. Altså han brydde seg. Han gjorde en forandring i deres liv. Og vi kunne ta så mange eksempler. Han begynner allerede ved bryllup i Kana i Johannes 2. Der vekker han en interesse. Der han møter et behov og fyller det. Selv om vi liker ikke å si at han gjorde vann til vin. Men det var ikke... Men synes av og til det litt sånn jobbig å forklare. Men du skjønner at Jesus gjorde et under. Han forvandlet noe som ikke var verdt noe, til noe som var mye verdt. Han møtte det behovet, det tomrommet, han fylte det i det bryllupet der han var. Han møter Zacchaeus på vegen til Jeriko. Han stanser opp, han lager en lomme. For han ser en som kanskje ikke så mange andre hadde lagt merke til oppe i Morbærtreet, som hadde skjult det der, men som hadde litt utsikt. Og så stanser han opp, og så snakker han med en, og så forvandler han, og så gjorde han noe i hans liv. I Lukas 19. Han kaller disipler. Vi kan lese om flere ganger i begynnelsen av evangeliene, hvordan Jesus stanser opp. Han møter dem, og så kaller dem til tjeneste. Peter, Johannes, Andreas, Matteus, tolleren Matteus, med tolvboden, og så videre. Og så kan vi se at han stopper opp, tar en liten pause ved Betesda-dammen, i Johannes Kapittel 5. Det var ett menneske. Du sa, Lars Petter, at Jesus vekte ikke opp alle døde. Det gjorde han ikke her sånn heller. Han plukket ut en som hadde et spesielt behov, som ikke hadde hjelp til å komme ned i dammen når engelen rørte ved der, for å komme først ned og bli frisk. Og så møter han behovet. Så gjør han en forandring, så denne mannen tar et helt nytt liv. I Lukas 8 så kan man lese om synagogeforstanderen som fikk oppleve hvordan Jesus grep inn i hans families liv. Sønnen hans. Og samtidig så møter denne kvinnen som hadde hatt blodsykdom i, var det 12 år? Var det ikke? Ja. Og det var oppgitt. Så stanset Jesus opp. Man skulle tro at han hadde travlt. Han 3 år som han drev å reise rundt. Men Jesus stanset opp. Så var det ikke nok bare at hun ble frisk, men han gjorde noe i hennes indre liv. Han møtte henne helt. Så ble han forandret menneske. Og det er det vi ser der Jesus møter mennesker, der menneskene blir forandret og forvandlet i møte med Jesus. Vi vet hvordan Jesus møtte kvinner ved sykehusbrønnen. Der tok hun en annen vei. Der tok hun ikke highwayen. Vi snakker om highway to heaven. Det ikke full fart, men der tok hun en vei som de andre helst ikke ville gått. Fordi at det var noen han skulle møte der. Noen som behøvde et møte med. Og sånn var Jesus. Og sånn det egentlig Jesus har ønsket at du og jeg skal være? Vi skal lære han. Lære av Jesus. Vi kunne tatt etter oppstanden som møtte Maria i hagen. Han tok en liten pause der, en liten lomme der. Så gikk han en liten ekstra tur med Emmausvandreren. Og så forandret dem. Maria ble forandret. Emmausvandreren ble forandret. Så tar han en tur innom øvre salen der de andre disiplene satt og var livredde.
Og så kommer han inn og så sier han, fred være med dere. Det meg. Så møter han på Galileafjellet der han hadde satt dem stevne. Sånne. Jesus hadde satt dem stevnemøte. Kjekt med et stevnemøte, ikke det? Ja. Så kunne vi fortsette. Jeg skal bare avslutte. Jesus, han har kalt oss til å være med å lage møteplasser i hverdagen. Slik at vi kan få tid til å se mennesker. Til å legge merke til dem. Han har ikke kalt oss til å skape parkeringsplasser. For det egentlig litt farlig hvis du og jeg parkerer bilen. Tar vi ut nøkkelen, og så låser vi, og så går vi. Da vi ikke til stede lenger. Da kan det ikke bli noe endring og justering. Og det en ting som jeg kjenner på som en frykt. At, ikke lammenes frykt, men som der. Jeg har vokst opp i en fantastisk god hjem. Det kanskje litt tørt å si det sånn, men mine foreldre var aktive gjennom alle år. Og var faktisk litt forut for sin tid på en del ting. Litt dristige på noen ting. Men så kom det en tid der de trakk seg tilbake, der de avslutta tjenester og sånt. Det kunne være litt helsemessige ting og sånt der, men og så opplevde jeg det. At de hadde parkeret og tatt ut nøkkelen. Og det gjorde så vondt. Jeg hadde mange, en del samtaler. Og når jeg begynner å reise som forkynner og sånn, så var det nok en stolthet at det var i tjeneste. Men jeg tror at noe av glorien datt ned når man hadde en del diskusjoner. Fordi at da var en del ting som så, du vet, vi er bestandig i endring, ikke sant? Menigheten er jo i endring. Våre uttrykksformer er i endring, enten vi liker det eller ikke. Og nå jeg i en sånn alder at jeg liker ikke at det endrer seg for fort. Det vanskelig å henge med. Men så jeg det at jeg opplevde ikke lenger noen endring. Jeg opplevde parkering. Det var så sårt, det var så vondt. Så tenker jeg, må Gud hjelpe at ikke jeg parkerer i livet mitt. Men at jeg har tid til å stoppe på en møteplass og møte mennesker. Mor mi, hun blir 90 år til høsten. Nå har hun satt seg i bilen etter. Åndelig talt. Akkurat de siste årene så har det blitt en endring. Og er fremdeles i evangeliseringens tjeneste. Hun bor i aldersbolig rundt en sykehjem. Og har fått lov til å lede i hvert fall 3-4 stykker av naboen til Jesus. På de siste. En av de siste hun fikk lede, det var en som var min lærer på de 3 første årene på skolen. Hun var en ganske stengt dame. Men de fikk lov til å gå i sammen. Og så fikk hun lov til å lede henne til Jesus. Og det var fantastisk å snakke med gamle Anne. Hun var jo nesten 100 år når hun døde nå. Der hun hadde fått et nytt lys. Og et nytt mål. En ny retning på livet sitt. Så det går an å komme ut av parkeringsplassen der også. Men må Gud hjelpe at vi er der så at vi er underveis. Gud ønsker at vi skal skape en plass igjen for å berøre mennesker. For å vinne dem, disippelgjøre dem. Jeg tenkte på noe, jeg så jo det når jeg holdt på jobben mitt, så neste helg er vi jo inn i det, så nå er det bare en liten aperitif. Vi skal styrke og bære. Men vi skal jo selv ha et sånt avsides litt for å møte Jesus, både alene og sammen. Men må Gud hjelpe Vi underveis. Og Gud har kalt oss til å vinne mennesker, til å møte mennesker, til å være til stede i hverandres liv. Han kaller deg og meg fremdeles til dette her. Skal vi være med på det? I den tiden vi har igjen? Vi vet jo hvor lenge det. Men vi har fremdeles, heter det dag, og så ønsker Jesus at vi skal være med i det her.